Сёння ў Таронта, Канада, пачала працу змешаная камісія канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Канады і хрысціянска-місіянерскага альянса. Стварэннем камісіі канадскі епіскапат пацвярджае імкненне спрыяць развіццю міжрэлігійнага дыялога. Падобныя экуменічныя сустрэчы ўжо некалькі разоў адбываліся з прадстаўнікамі праваслаўных, англіканскіх, яўрэйскіх арганізацый Амерыкі. Кантакты з хрысціянска-місіянерскім альянсам пачаліся ў 2008 годзе. Іх мэта – лепшая каардынацыя і пошук агульных шляхоў хрысціянскага сведчання ў Канадзе. Менавіта ўзмацнення прысутнасці хрысціян у Канадзе з'яўляецца галоўнай тэмай першай фазы працы змешанай камісіі. Неабходна, каб хрысціяне маглі знайсці спосаб зрабіць больш бачнай сваю евангелізацыйную місію, асабліва ў такім секулярызаваным грамадстве, як канадская, адзначыў прадстаўнік альянса Дэвід Фрыман. Падчас пасяджэння камісіі абмяркоўваюцца пытанні аб сям'і, святым пісанні, цэнтральным месцы Хрыста ў жыцці супольнасці. Таксама бакі дзеляцца меркаваннямі наконт таго, якім чынам яны сведчаць аб сваёй прыналежнасці Хрысту і як у святле ўласнага вопыту можна абвяшчаць у канадскім грамадстве веру ў Хрыста, найсвяцейшую троіцу, боскую прыроду і чалавечыя каштоўнасці, натхнёныя Евангеллем. Хрысціянска-місіянерскі альянс з'яўляецца пратэстанцкай арганізацыяй, якая ўключае ў сябе каля 430 супольнасцяў. Яны займаюцца місіянерскай дзейнасцю ў Канадзе і многіх іншых краінах свету.